Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Чаткал менен Алабукан жашоочуларынын атынан президент Сооронбай Жээнбековго аймактагы алтын казуучу компаниялардын экологиялык резервди сактоосун көзөмөлдөө боюнча кайрылуу жолдонду.
Булар мындай элде кимсин деген химикат колдонуп атабыз, бунун зыяндуулугу жок деле Австрияда алдап кетчүбүз, анан кийин лабораториядан булардын эмелерин алаштарын алдыртып, формуласын алдыртып, мындай химикага көрсөтүп, натрий сиян деген нерсенин эң күчтүү түрү экен да. Кооптоаларды беттене кылып эле куруп бергенда.
ТЭЦ боюнча депутаттык комиссия корутундуга бардык мүчөлөрүн сунуштарын кошмой болду. Мындай чечим комиссиянын бүгүнкү отурумунда кабыл алынды.
Корутунду даяр болду дегенбиз, бүгүнкү күндө эле корутунду даяр. Бирок коллегаларыбыздын дагы сунушун азыр киргизе турган болдук.
Путин президенттигинин 4-үнчү мөөнөтүнө расмий киришти. Ал эми Орусия бийлигинде Сталинден кийин эле эң узак олтурган лидер болуп калат. Путиндин жаңы мөөнөтүнөн эмнелерди күтүүгө болот? Кечки Азаттан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Куш убак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым,
рахмат. Улан, саламатсызбы? Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия бардык мүчөлөрдүн сунуштарын корутундуга кошмой болду. Бул тууралуу комиссиянын төрагасы социал демократтар фракциясынын мүчөсү Улан Примов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүнкү жыйында буга чейин корутундуга кол койбогон депутаттардын сунушу талкууланып, аларды толук киргизүү тууралуу чечим кабыл алынды.
Биздин айрым депутаттардын мүчөлөрү биздин дагы сунуштарыбыз бар эле дегендиктен, ал коллегаларыбыздын дагы сунушун угуп талкуулап, алардын дагы сунушун азыр киргизе турган болдук.
Комиссия мүчөсү депутат Нышанов буга чейин документке экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин аттары жазылганын билдирген. Анын айтымында эми корутундуга ошол маалдагы экономика министри Темир Сариевдин, финансы министри Ольга Лаврованын жана тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин да аттары кошулду. Депутаттык комиссиянын эки мүчөсү Акылбек Жаманкулов жана Алмазбек Токторов иликтөө корутундусуна кол коюудан баш тарткан эле. Алар документте жылуулук электр борборундагы авария жана аны жаңылоого бөлүнгөн 386 миллион доллардын сарамжалсыз пайдаланышы боюнча жоопкерчиликтүү жетекчилер тизмеге киргизилбей калганын айтып чыгышкан. Депутаттык комиссиянын жыйынтыгы эртең жарыяланганы турат. Бүгүн Ташкент шаардык соту конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан деп айыпталган журналист Бобомурат Абдуллаевдин жана аны менен кошо 3 жарандын иши боюнча өкүм чыгарды. Сот Абдуллаевди Кылмыш кодексинин 159-беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 1.5 жылга кара жумушка кесип, маянасынан 20% кармап калуу шарты менен сот залынан бошотту. Сот залынан чыккандан кийин Абдуллаев
азадликке чыкканымдан жүдө кырсанман, азыр туурусу өзүмдүн хиссиятарымды сөз билем.
Камакта жатканда азаттык, эркиндик, демократия, сөз эркиндиги жаатында иштеп жүргөн инсандар, кесиптештерим, укук коргоочулар, эл аралык уюмдар менин аркамда турганын дайым сезип турдум, деди. Блогер Хайоткан Насреддинов жана жергиликтүү ишкерлер Шафкат Олояров менен Равшан Салаев дагы сот залынан бошотулду. 2 майдагы сот процессинде прокурорлор Абдуллаевди 5 жылга түрмөгө кесүүнү, аны менен кошо иши каралып жаткан башка 3 айыпталуучуну актоону сураган. Журналист Бобомурат Абдуллаев интернетте Усман Хакназаров деген тергем ат менен Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен 27 сентябрда Ташкентте атайын кызмат тарабынан кармалган. Абдуллаевдин адвокаты Сергей Майоров журналист Улуттук коопсуздук комитети кармагандан кийин бир нече жолу кыйноолорго кабылганын билдирген. Арменияда оппозициялык лидер Никол Пашинян элдин баарын демонстрацияларга чакырды. Эртең армия парламенти өкмөт башчыны тандайт. Дүйшөмбүнүн кечинде Пашинян сүрөөнчүлөрү менен АКШдан келаткан рок жылдыз Серж Танкианды тоскону барды. Теги армян америкалык ырчы океандын ары жагынан Пашинянга колдоо көрсөтүү үчүн атайын учуп келди. Ал кечинде Еревандан республика аянтына келип сүйлөй турганы кабарланды. Пашинян болсо жактоочуларын 8 майда кайрадан көчөгө чыгып парламентте шайлоо башталганда башкаруучу республикалык партияга басымды күчөтүүгө үндөдү. 42 жаштагы оппозициялык лидер НЕПАдан парламенттеги добуш берүүдө башкаруучу партия өз убадасын аткарбай койсо, зордук зомбулуксуз баш ийбестик чараларын баштоого даяр болууга чакырды. 2 майда Ереванда төмөндөгөн адам көчөгө чыгып иш таштоо башталган соң, Республикалык партия парламенттеги 2 добуш берүүдө Пашинянын талапкерлигин колдоорун ишарат кылды. 5 күндөн бери нааразылык акциялары токтоп турат. Пашинян болсо башкаруучу партия кайрадан оюн кылып, аны өткөрбөсө өлкө боюнча массалык иш таштоо башталарын айтты. 1 майда Пашинянды парламент премьер-министрликке шайлабай койгон. Владимир Путин Кремльде ант берип 4-чү рет Орусиянын мамлекет башчысынын кызматына киришти. Путин премьер-министрликке кайра эле Дмитрий Медведевди сунуш кылды. Путиндин эски санаалашы Медведев 2012 жылдан бери Орус өкмөтүн жетектейт. Ага чейин 4 жыл Орусиянын президентинин кызматын аркалаган. Бул учурда Путин өкмөттү жетектеген. 18 жылдан бери бийлик башындагы Владимир Путин жаңы мөөнөткө кызматка кириши менен эми Орусияда Сталинден кийин эле бийликте эң узак отурган лидер болуп калды. 5 майда Орусиянын 10 шаарында "Ал бизге падыша эмес" аттуу нааразылык акциялары өтүп, кармалган адамдардын саны 1600 ашканы жарыяланды. Евровидение ыр жарышынын катышуучулары Португалиянын Борбор шаарына чогулушту. 43 өлкөдөн келген делегациялар жекшембиде Лиссабондо көк килемден басып өтүштү. Букмекерлер сынакты израилдик Нетта Барциалы жеңет деп болгоп жатышат. Ал оюнчук деген ырын аткармакчы. Шейшемби жана бейшемби күндөрү жарым финалдар өтүп, ал эми жеңүүчү 12 майда 26 ырчынын арасынан аныкталмакчы. Телекөрүүчүлөр жана улуттук жюри SMS жөнөтүп же телефон чалып добуш беришет. Бирок эреже боюнча өз өлкөсүнүн катышуучусуна добуш берүүгө мүмкүн эмес. Евровидение 1956 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Ыр сынак Италиядагы атактуу Санремо фестивалинин үлгүсүнө негизделген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртең кабар айтып алуучу кай маалымат. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүнчүйдө 4-9, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23, Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29, Ысык Көл түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градуска чейин, ал эми Борбордо түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Чаткал жана Ала Бука районунун жашоочуларынын атынан президент Сооронбай Жээнбековго аймактагы алтын касуучу компаниялардын экологиялык эрежелерди сактоосун көзөмөлдөө боюнча кайрылуу жолдонду. Анда цианид колдонуу аркылуу алтын тазалоочу фабрикалардын саны аймакта көбөйүп, бирок уу калдыктарын сактоочу жайлардын курулушу талапка жооп бербей тургандыгы көрсөтүлгөн. Жергиликтүү бийлик болсо аймактагы алтын казуу иши тиешелүү мамлекеттик органдардын тыкыр көзөмөлүндө деп ишендирип жатат. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун парламенттин жана өкмөттүн дарегине жолдонгон аталган кайрылууда Ала Бука Чаткал аймагындагы алтын казуучу компаниялардын ишмердигин мамлекеттик деңгээлде текшерүү демилгеси көтөрүлгөн. Анда Чаткалдын Терек Сай аймагына түркиялык Эти Бакыр жана Голден Винге компаниялары цианид колдонуу менен алтын чакоочу фабрикаларды курууга кирише баштаганын көрсөтүлгөн. Алардын артынан Үңкүрташ, Сарай Сай, Чапчыма, Чуулдак, Кичи Жарат жана Сары Тала көлмө алтын кендерин иштетүүчү компаниялар дагы цианид колдонуу менен алтын тазалоо өндүрүшүн курууга белсенип жатканы белгиленген. Жергиликтүү жарандык активист Мирлан Мырзаев цианид аралашкан уу калдыктардын сууну жана абаны булгоо тобокелдиги өтө жогору экенин айтты.
Ал Рустан берди деген ушул рудник алышта атат, башкети жылдан бери цианид менен колдонуп атат булар. Ошонун зыяндуулугун байкалып атат да. Андан кийин ошо Эти Бакыр деген анан Голден Винга деген түптөрдүн эки компаниясы бири бирин атаандашып Терексайга курабыз деп азыр аракет болуп атат да. Ушул компания деген компания. Булар мындай элде син деген химикат колдонуп атабыз, мунун зыяндуулугу жок деле Австрияда алдап келчүбүз да. Анан кийин лабораториядан булардын эмелерин алаштарын алдырдап, формуласын алдырдап, независимый химиктерге көрсөтүп, натрий цианид деген да цианидин эң күчтүү түрү экен да. Кабастаканчыларды эттемей кылып эле куруп берген да. Кабастагылай кылып куруп атты да булар. Кытайлар эттеп эле бияка акча берип коюп жана өздөрүлүгүнө кылып беришет. Натрий цианид элчикен сууга кошулуп кетсе корутундусу бар да, акырмакын баягы кумтөрдөгүдөй болот.
Кайрылууда алтынды тез арада жана чоң өлчөмдө бөлүп алуу үчүн көп өлчөмдө цианид колдонулуп, тонналаган алтын жана алтын кошумалар четке чыгарылып кетип жаткан учурларды текшерүү керектиги көрсөтүлгөн. Зыянсыз деп айтылган химиялык синсин кошулмасын колдонгон учурда деле ал абага буулана турган синил кислотасын бөлүп чыгара турганы айтылып, анын аймакты кургатып чөлгө айлантууга жөндөмдүү уулуу зат экени белгиленген. Мына ошондуктан кайрылууда сианит жана ал сыяктуу зыяндуу заттарды колдонуу менен алтын өндүргөн компаниялардын лицензияларын чакыртып алуу сунушу киргизилген. Талапка жооп берген гана калдык сактоочу жайларды курууга уруксаат берүү менен аларды тынымсыз көзөмөлдөөнү уюштуруу маселеси көтөрүлгөн. Ошондой эле суунун жана абанын булгануусун үзгүлтүксүз көзөмөлдөө талабы коюлган. Чаткал районунун акими Канжарбек Ишалиев алтын чайкоочу эки фабрика курула турганын ырастап, алар экологиялык эрежелерди сактоого кепилдик бергенин айтты.
Эки фабрика курулганы жатат. Golden Mix менен Эти Бакыр фирмасы. Алар айылдан 15 кишини Турцияга апарып келди. Тажрыйба алмашуу максатындачы. Айылдык кеңеш депутаттарын барып көрүшүп келип, алар өздөрүнө элге түшүндүрүштөрүн жүргүзүштү, айтышты пайда зыянын. Алар ошо өздөрү макулдугун беришти. Технологиядан туура сактанса айтканда зыяны жок деген жыйынтыгы келишти. Айыл өкмөт башчысы, менин биринчи орун базарым Токен Карман Телеген орун базарым бар. Ошол киши өзү кошулуп делегациянын башчысы болуп келишти. Өлчөмүн ашып кете турган болсо бул коркунучтуу. Эгерде өлчөмдө сактала турган болсо, баардык технология сактала турган болсо эч кандай адамга зыяны жок.
Ошол эле кезде токен тармагы боюнча адистер Кыргызстандагы көпчүлүк компаниялар алтынды сианит колдонуу менен тазалап чыгарууга ыңгайланып алышканын белгилеп келишет. Анткени алтын чайкоодогу бул ыкма аз чыгымды талап кылып, алтын казып алуудагы натыйжалуу ыкма катары саналат. Мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов эгерде экологиялык эрежелер сакталса, анда анын анчейин деле зыяны жок деп эсептейт.
Цианитти колдонгондо жакшылап сактап, цианит эч жака агып, эч нерсе менен кошулбаганына аракет кылса эле туура болот. Бүт эле өлкөлөр азыр цианит менен колдонуп алтын чыгарып атышат. Цианит, натрий анан башка дагы цианит бар, ошол экеле түрүү цианит. Азыр баардык эле жерде ушундай химиялык технология менен алтынды чыгарыш колдонуш рудадан связана только с цианидом. Батыш өлкөлөрүндө чоң чоң поселоктордун ичинде ортосунда жайгашкан рудалар бар да, ошол жерде деле цианит менен чыгарып, негизгиси Хваста Кранишаны жакшы жасап, цианит акпай турган жер алдындагы сууга кошулбай турган жасап элдер иштетип атат.
Буга чейин Кыргызстандагы экологиялык кыймылдын башында турган коомдук уюмдар алтын казуучу компанияларды сианит колдонуудан баш тартууга үндөп, экологияга зыянсыз ыкмаларды колдонуу талабын коюп келишкен. Буга байланыштуу 2012 жылы мына ошол кездеги өкмөттүн буйругу менен Алабукадагы Иштамберди алтын кенин иштеткен Full Gold Mining компаниясына сианит колдонууга тыюу салынган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Бишкек кетиси боюнча депутаттык комиссия баардык мүчөлөрдүн сунуштарын кортундуга кошмой болду. Мындай чечим комиссиянын бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Буга чейин депутаттык комиссиянын эки мүчөсү иликтөө кортундусуна кол коюудан баш тарткан эле, алар кортундуда жылдык борборундагы кырсык жана анондогу бөлүнгөн 386 миллион долларын сарамжалсыз пайдаланышы боюнча жоопкер айрым директор тизмеге киргизилбей калганына нааразы болушкан. Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Бишкек жылуулук борборундагы быйылкы кышта кырсык жана аны оңдоого Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыянын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын жыйыны жабык өттү. Анда депутаттар иликтөө корутундусуна өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талкуулашты. Буга чейин даяр болду деген корутундуну кайра кароого депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн нааразылыгы себеп болду. Аталган комиссиянын төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Улан Примовдун айтымында бүгүнкү жыйында буга чейин иликтөө корутундусуна кол койбогон депутаттардын сунушун тыянакка киргизүү чечими кабыл алынды.
Кортунду даяр болду дегенбиз, бүгүнкү күндө эле кортунду даяр, бирок биздин айрым депутаттардын мүчөлөрү биздин дагы сунуштарыбыз бар эле дегендиктен, ал коллегаларыбыздын дагы сунушун угуп талкуулап, алардын дагы сунушун азыр киргизе турган болдук.
Буга чейин депутаттык комиссиянын эки мүчөсү Акылбек Жаманколов жана Алмазбек Токторов иликтөө корутундусуна кол коюудан баш тарткан эле. Алар корутундуда Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсык жана аны оңдоого бөлүнгөн 386 миллион доллардын сарамжалсыз пайдаланышы боюнча жоопкер жетекчилердин айрымдары киргизилбей калды деп нааразы болушкан. Соңку жыйындан кийин депутат Жаманколов өз позициясын өзгөртпөгөндүгүн, корутундуга киргизилген өзгөртүүлөр менен таанышып туруп пикирин айтаарын билдирди.
Мен позицияны өзгөрткөн жокмун, азыр өзгөртүүлөр болот, ошолорду мага учитывап берип туруп чечимин.
Бирок позицияңызды өзгөрткөн жоксуз, мурунку да эле.
Жок, баягы.
Демек кол койбойсуз?
Жок, кол койбойм.
Эми депутаттык комиссиянын корутундусунда эмнелерге көңүл бурулат, жана саясий баа берүү сунушталган жетекчилер ким деген суроо кызыгуу жаратууда. Азырынча корутунду ачык жарыялана элек. Бирок депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышановдун айтымында, жылуулук борборду модернизациялоо боюнча документтерге кол койгон бардык жетекчилерге саясий баа берүү сунушталууда. Алардын арасында мурдагы премьер Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтүндөгү бир нече министр жана ошол кездеги президенттик аппараттын бөлүм башчысы Сапар Исаков бар.
Ошол кагаз менен такталган, айтып коеюн, мисалы бирөө кол койгон, бирөө сунуш берген, ошондойлордун баардыгынын фамилиясы кире турган болду. Сапар Жумакадырович боюнча ошол бир жерде кат жазылган счетный палатанындан келген кагазда фамилиясы бир жерде көрсөтүлгөн экен, ошол эки бир эле жерде бар.
Нышанов буга чейин корутундуда аталган эки адам мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен ошол кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев экендигин билдирген. Эми корутундуда ошол учурдагы каржы министри Ольга Лаврова, экономика министри Темир Сариев, юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов жана азыркы мезгилге чейин иштеп келаткан тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаев да киргизилери кабарланууда. Быйылкы кыш чилдеде Бишкек жылуулук электр борбору аварияга улуп, абоненттер бир жумада жылуулуксуз калган. Бул окуя жарым жыл мурда борборду оңдоого карата сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталгандыгы суроо жараткан. Бул боюнча депутаттык комиссия түзүлүп 4 ай иш алып барды. Байкоочулар бул комиссиянын корутундусуна жараша парламент жана депутаттардын кадыр баркына да баа берилерин айтышат. Мындай пикирди кармангандардын бири саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев.
Бул депутаттык комиссиялардын иштеринин натыйжасы биринчи иреттер депутаттар текшерген объект эмес, депутаттардын өзүнө баа берилет. Бул ошо депутаттардын өзүнүн деле кебетесин көрүп атабыз да, баягы кимге тартып атат, эмне деген сөздөр болуп атат. Ошон үчүн депутаттар ушул жерде мындай бир принципиалдуулугун көрсөтүп, анан экинчиден ошол бул бир жакшы жери, кайсы депутаттар кол койбой койду, кайсынысы эме деген коомчулукка көрүнүп атат. Ошол анан кийинки шайлоолордо деле, башка жерлерде деле бул депутаттардын келечегине деле таасирин тийгизе турган маселе да.
Бишкек жылуулук борборундагы кырсык боюнча учурунда кылмыш иши да козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Анын алкагында улуттук энергия холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев баш болгон бир нече жетекчи камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программа улантабыз. Эми Орусия окуяларынан. 65 жаштагы Владимир Путин дагы 6 жылга Орусиянын президенти катары бүгүн расмий кызматына киришип ант берди. Анын 4-чү президенттик мөөнөтүнө каршы 5 майда Орусиянын ондогон шаарларында нааразылык митингдери дагы болуп өттү. 18 жылдан бери бийликтеги Путин жаңы мөөнөткө кызматка кириши менен эми Орусияда Сталинден кийин эле бийликте эң узак турган саясий лидер болгону турат. Анын жаңы мөөнөтүнөн эмнелерди күтүүгө болот? Орусиялык айрым саясат менен талдоочулардын көз караштары менен Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы тааныштырат.
Быйыл мартта 4-чү ирет президенттикке шайланган Владимир Путин бүгүн Кремлде ант берип, Орусиянын мамлекет башчысынын кызматына киришти. Саясат таануучу Дмитрий Орешкин мурунтан өзүн орус элин жана жерлерин чогултуучу катары көрсөтүп келген Путин эмки 6 жылда кааласа да каалабаса да өлкөнүн ички көйгөйлөрүн чечиши керек деген ойдо. Серепчинин айтымында өлкөдө топтолгон экономикалык жана социалдык көйгөйлөрдөн улам элдин кыжырданып турганын Орусияда акыркы айларда болуп өткөн нааразылык акцияларынан жана жүрүштөрүнөн байкоого болот.
Довольно таки подорванную внутри себя экономику, потому что деньги.
Бул мөөнөттө бир кыйла кыйраган экономиканы кайрадан көтөрүүгө аракеттер болот. Азыр Путинге акчаны эч ким ишенип бербейт. Эл аралык ишкерчүлөр ишенбейт. Инвестиция жок, ишеним жок. Бир гана санкциялар бар. Ал ортодо халыктын жашоо деңгээлин көтөрүү керек. Эл биз бутка туруп Крымды кошуп алдык, байыдык деп ойлогон. Бирок чындыгында тескери болуп чыкты. Орусия акыркы 10 жылда эл аралык изоляцияга кабылды. Аткаруучу жана мыйзам чыгаруучу бийликке ишеним жок. Өлкөгө инвестиция салууда кооптонуу бар. Мындай акыбалдан чыгуу оңой эмес.
Выбираться трудно.
Эл аралык мамиледе болсо кандайдыр бир жылыштарды күтүүгө болбойт деп эсептейт оппозициячы саясатчы Дмитрий Гудков. Ал эми ички саясий реформалар келерки парламенттик жана президенттик шайлоо алдында гана башталышы мүмкүн.
Не будет, например, формирования независимой судебной системы.
Мисалы көз карандысыз сот системасы түзүлүшүн күтпөй деле койсо болот. Ансыз инвестиция тартууга болбойт. Шайлоо системасында да эч нерсе өзгөрбөйт. Мэрлердин шайлоолору токтотулуп, губернаторларды шайлоодо муниципалдык көзөмөл сакталат. Балким 2021 жылы мамлекеттик думада саясий партиялардын күчтөрү алмашса, бир нерсе өзгөрүшү мүмкүн. Жок дегенде бир көз карандысыз демократиялык партия парламентке өтүп келсе, акырындык менен жаңылыктар болот. Бирок мен кырдаал чукул өзгөрөт деп деле ойлобойм. Анан 2024 жылы өтчү келерки президенттик шайлоодогу мураскерге элиталар күрөшү башталат. Же баш мыйзамды өзгөртүп, Путинди андан ары да калтырууга аракеттенишет. Негизи эки жолдун ажырымындабыз. Биринчиси Түркмөнстанды кайталоо же экинчиси батыш менен мамилени жөнгө салып, акылга сыя турган экономикалык саясат жүргүзүүнү тандоо.
Хотя бы проводить какую-то разумную экономическую политику.
Публицист Андрей Колесников болсо жаңы президенттик мөөнөттөн эч жаңылык күтпөгөндөрдүн катарында. Дмитрий Медведевдин премьер-министрликке кайрадан дайындалышын болжогон Колесников, Путин мурункудай эле айланасындагы аткаминерлерди сактап каларын, бийликте эч өзгөрүү болбостугун белгилейт.
В том-то и дело, что ничего не наобещал.
Сөзүндө деле жаңылык жок. Эч кандай жаңы убадаларды деле бербеди. Конкреттүүлүк жок. Шайлоо алдында президенттик программасын эле көрсөткөн эмес. Экономикада алдыга озуп чыгуу болот дейт. Эмне, кандайча болоор деле түшүнүксүз. Аны 18 жылдан бери айтып келатат. Кайрадан эле 90-жы жылдарды эскерип, кыйынчылыктар жөнүндө айтат. Ал кыйынчылыктарды өздөрү жаратышууда. Бир эле айлампада адашып тегеренип жүргөндөй. Бул күтүлгөн нерсе. Бул жаңы президенттик доор эмес. Бул Путиндин бийлигинин уландысы.
У меня некоторая пустота образовалась, и ожиданий, собственно, нет в связи с президентством Путина.
Учурда Британияда жашаган саясатчы Михаил Ходорковский болсо, кийинки президенттикке күрөш эмнеден башталганын белгилейт.
Во-первых, у меня нет полной уверенности, что все эти 6 лет Путин остался в власти.
Мен Путин бул 6 жылдын аягына чейин бийликте калат деп ойлойм. Бирок азыркы кезде бир нерсени божомолдоо оор. Башкы суроо бул 6 жылдан кийин Путинден кийин эмне болот деген суроо. Азыртадан баштап эле саясий агартуу иштерин жүргүзүп, жаңы саясатчыларды машыктыруу керек. Бийлик келерки президенттикке өздөрүнүн адамдарын даярдашууда. Биз Москвада, ошол эле аймактарда кийинки бийликке келчү адамдарды даярдап жатабыз.
И вот этот на этот вопрос нет такого.
Ошентип 65 жаштагы Путин бүгүн 18 жылдык башкаруусун улантууга киришти. Муну менен ал Сталинден кийин эле Орусияда бийликте эң узак отурган лидер болуп калды. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми башка темалардан. Акыркы жылдары экинчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жоголгон жесөө кайда коюлганы бейдерек калган жакындарын издегендер жана алардын дарегин таап, куран окутуп, эскери парзынан кутулуп кайткандар көбөйдү. Алардын катарында ардагер мугалим, коомдук ишмери, Аксар районунун 82 жаштагы тургуну Балбүбү Өмүшова дагы бар. Терең карлыкка жеткенде атасын тапкан Балбүбү Өмүшованын баянын кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызыктуу.
Согушка чүй токмоктон кеткен 41 жылы. Өзү 1909 жылы туулган экен. Бал 16 жылкы үркүндө булар ошо жалгыз баланы ачанда алып туруп таяга качат. Кайрадан келип атып чоң атабыз ысык көлдө дүйнөдөн кайтып өлгөн экен. Анан энебиз ошо жалгыз ошо атамды 9 жашар атамды алып дагы бир кайнысы менен кошо Мурат деген. Ошо ак бешим деген азыркы ак бешим сельсоветине келип туруп калышат. 41 жылы атам армияга кетет. Ошо боюнча дайыны жок болот. Кара кагаз келет экен, бирок каерде өлгөн, качан өлгөнү белгисиз болгон да. Анан мен ошону 3 жылдан бери издеп, Кызыл Красный Крест аркылуу изилдеп былтыр барып өзүм барып таап келдим атамды. Сталинградтык согуш эмеде баягы салгылашууда курман болгон экен 42 жылы октябрь айында. Бияк Волгоградта Москва болчу, Москвада Волгоград болчу, Волгоградтан ары барып, ошол жанагы Мамаев курган деген эстелик курулган экен, өчпөс отпай экен, аны көрдүк. Анан ошо жерде 200 күн согуш болгон экен. 200 күн. Ошого 200 үстү пенсия даярлап жана Мамаев курганды курган экен, аны көрдүк. Анан ошо жерде Городищенский деген район бар экен. Ошо жердин администрациясы бар экен. Ошол жанагы атам көмүлгөн жерде эстелик турушкан жерге алып барды. Ержовка деген кыштакка коюлган экен. Ошол жерге эстелик турушкан экен. 3000 солдат коюлган экен, 3000 солдат.
Сиз атаңыз ошол жерде экенин кантип далилдедиңиз?
Ошол жердеги Городищенский районунун администрациясында Красный книга бар экен. Ошо Красный книгага жазылган экен. Жазылып бир китепти көрсөттү, фамилиясын окутуп, ким келди, ким кетти. Ошол жерге жазат экен, кызы келдиби, баласы келдиби. Кол коюп бердик. Ошол жерден ошол администрация жетекчиси бизди алып ошо жана Ершовка деген жерге алып барды бизге. Анан Москвадан дагы архивден, Москва маркесинен кагаз келбедиби? Ошол жерде өлгөнү чын деп.
Сиз анан бала чакаңыз менен өзүңүз эле аракет кылып бардыңызбы же мындай бир расмий органдардан жардам бериштиби сизге?
Жок, органдардан эч ким жардам кылган жок, алардан сураган деле жокпуз. Бул 2 жылдан бери ошо өзүм аракет кылдым да. Эми үч эле кыз калганбызбы, эми уулу жок эле. Эми ушул кайсы жерде көмүлдү, каерде калды, ушуну аракет кылып 2-3 жылдан бери аракет кылып анан өзүн таптым да. Былтыр июнь айында барып көрүп келип, тууган уруктарга да айтып коелу. Токмокко, Акбешибай өлкөтүндө туугандарым бар, ошол жерге барып дагы бата кылдырып койдум да.
Бул атаңыз согушка кеткен жылы канча делеңиз? Жашыңыз канча деле?
Мен ошондо 4 жаш элем.
Эсиңизде эмне, эч нерсе деле жок да?
Бир гана элес эле, бир ошо атамдын бир гана жерин, бир жерде отурганын эле байкайм, бирок билбейм да. Чоң эжем бар эле, ал киши өтүп кетти, менден кийинки сиңдим бар эле.
Ошондо атаңыз канча жашында кетип
30 жашында экен да. Жалгыз бала деп албаган эмеспи билбейм да. Анан 2 жолу армияга чакырган экен, энеси ыйлап жүрүп өттү, 3-жолу алып кетти депчи. Бирок ошо документин жашартып коюптур. 17 жашар кылып коюптур да эмеде.
Ошондо 30 жаштагы кишини 17 жаш кылып коюптурбу?
17 жаш кылып туруп жазып коюптур да, ошо эмесинде 17 жаш болуп жүрүү да.
Ошол тиги
өзүмдө паспортту мынакей менде туру да. 9-жылы туулган да. Ошондо 41-жылы кеткен болсо 30 болот, 30 жаш. Анан эле ыйлап жүрүп жалгыз бала болсо же кыз болбосо ушуну албаш керек эле. Кийин айтышты ошо бирөөнүн ордуна жөнөтүп окшойт деп, кийин тияктан келгендеги ошо 17 деп жүрүү да. Ишин айылдан кеткендер айтты, 41-жылы кеткендер келбей калды. Кийинки келген, кийинки кеткендер 42-43-жылы кеткендер кайтып келди деп жүрүү.
Согуш маалында, согуш убагында 4 жашта болсоңуз, андан кийинки турмуш эсиңизде барбы?
Апамдар ошо баары тең кызылчада болчу элек, кызылчага сабак сайын кызылча барып жардам көрчү элек. Баягы оокат, нан жок, жана машак берип машакка барчу элек.
Анан ушул чүйгө, чүйдүн тегерегине, кантка, токмокко согуштан жабыркаган жарадарларды алып келчү экен, башка ошолор жөнүндө сизде маалымат барбы?
Мурда жанагы биздин айылга чечендерди алып келди эле, Азербайжанды алып келген эле. Азербайжан айылы алы биздин айылда бар, туугандай болуп жашап калдык. Кыргыз болуп калган, кыргызстан келин алып, кыргыздын салтын бир туугандай болуп жашашат. Немис мугалим бар эле, немис тилинен берчү эле. Узун бойлу киши эле, каяктан келип калган билбейм да. Ушул эме немис тилин окутчу эле. Эми ошо жер токмокко келип калган болсо, ошол жерден бизге жөнөткөн болуш керек. Биз эми токмокко жакынбыз да, 5 километр, биз Акбешибай өлкөтү. Эми 53-жылдары ошо мезгилдерде ошо немис тилин окутчу эле. Бир апам ошо 28 жашында калган экен, ошол боюнча ошо бизди багып, энебизди, 3 кызды багып, ошо 4 өбүздү багып, эмем апабыз турмушка чыккан эмес да. Күйөөсү жок, көрбөсө калай жерде ошондой болуп турмушка чыкпагандар көп болду. Токмок шаарында жашаган үчүн кичине үйдө тиричилик тиричилик бар окшойт да. Ошолорду сатып агылып угулуп жүрөсүңөрдү өлтүрбөй бактым деп өмүр бою кызылчада иштеп жүрүп өтүп кетти да апам. 97-жылы өтүп кетти да. Мен окуп институтту бүттүм. Анан турмуш акыбалы боюнча ушул Аксу районуна келип калып, жака турмушка чыгып, мектепте мугалим болуп, мектептин заучу директору болуп, андан кийин 10-17 жыл айыл өкмөтүн башкардым, айыл өкмөтүн, Кашкасов айыл өкмөтүн. 10 жыл партиялык комитеттин секретары болуп иштеп, пенсия чыккам. Азыр жашым 82 пенсиядамын. 6 балам бар эле, азыр 5 бар.
Бул берүүнү обого Бурулкан Турдубек кызы даярдаган.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Радикалдашкан куралдуу топтордун анчинде Ооганстандагы талибандын Борбор Азияга кооптуулугу канчалык? Кыргызстан сырттан келчи ыкмал кокунучтарга даярбы? Күч түндөрүнүн күжүрмөндүүлүгү кандай? Өлкө ичинде террордук экстремисттик күчтөрүн таасири барбы? Ушул жана башка маселелер урматтуу кагарман бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түз оодогу талкууну бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия баардык мүчөлөрдүн сунуштарын корутундуга кошмой болду. Бул тууралуу комиссиянын төрагасы социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Улан Примов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүнкү жыйында буга чейин корутундуга кол койбогон депутаттардын сунушу талкууланып, аларды толук киргизүү тууралуу чечим кабыл алынды.
Биздин айрым депутаттардын мүчөлөрү биздин дагы сунуштарыбыз бар эле дегендиктен, ал коллегаларыбыздын дагы сунушун угуп, талкуулап, алардын дагы сунушун азыр киргизе турган болдук.
Комиссия мүчөсү депутат Нышанов буга чейин документке экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев менен мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин аттары жазылганын билдирген. Анын айтымында эми корутундуга ошол маалдагы экономика министри Темир Сариевдин, финансы министри Ольга Лаврованын жана тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин да аттары кошулду. Депутаттык комиссиянын эки мүчөсү Акылбек Жаманкулов жана Алмазбек Токторов иликтөө корутундусуна кол коюудан баш тарткан эле. Алар документте жылуулук электр борборундагы авария жана аны жаңылоого бөлүнгөн 386 миллион доллардын сарамжалсыз пайдаланышы боюнча жоопкерчиликтүү жетекчилер тизмеге киргизилбей калганын айтып чыгышкан. Депутаттык комиссиянын жыйынтыгы эртең жарыяланганы турат. Бүгүн Ташкент шаардык соту конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан деп айыпталган журналист Бобомурат Абдуллаевдин жана аны менен кошо 3 жарандын иши боюнча өкүм чыгарды. Сот Абдуллаевди Кылмыш кодексинин 159-беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 1.5 жылга кара жумушка кесип, маянасынан 20% кармап калуу шарты менен сот залынан бошотту. Сот залынан чыккандан кийин Абдуллаев
азатликке чыкканына жүрөк кырсанман, азыр туурусу өзүмдүн хиссиятарымды сөз.
Камакта жатканда азаттык, эркиндик, демократия, сөз эркиндиги жаатында иштеп жүргөн инсандар, кесиптештерим, укук коргоочулар, эл аралык уюмдар менин аркамда турганын дайым сезип турдум деди. Блогер Хайоткан Насреддинов жана жергиликтүү ишкерлер Шафкат Олояров менен Равшан Салаев дагы сот залынан бошотулду. 2 майдагы сот процессинде прокурорлор Абдуллаевди 5 жылга түрмөгө кесүүнү, аны менен кошо иши каралып жаткан башка 3 айыпталуучуну актоону сураган. Журналист Бобомурат Абдуллаев интернетте Усман Хакназаров деген тергем ат менен Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен 27 сентябрда Ташкентте атайын кызмат тарабынан кармалган. Абдуллаевдин адвокаты Сергей Майоров журналист Улуттук коопсуздук комитети кармагандан кийин бир нече жолу кыйноолорго кабылганын билдирген. Арменияда оппозициялык лидер Никол Пашинян элдин баарын демонстрацияларга чакырды. Эртең армия парламенти өкмөт башчыны тандайт. Дүйшөмбүнүн кечинде Пашинян сүрөөнчүлөрү менен АКШдан келаткан рок жылдыз Серж Танкианды тоскону барды. Теги армян америкалык ырчы океандын ары жагынан Пашинянга колдоо көрсөтүү үчүн атайын учуп келди. Ал кечинде Еревандын республика аянтына келип сүйлөй турганы кабарланды. Пашинян болсо жактоочуларын 8 майда кайрадан көчөгө чыгып парламентте шайлоо башталганда башкаруучу республикалык партияга басымды күчөтүүгө үндөдү. 42 жаштагы оппозициялык лидер НЕПАдан парламенттеги добуш берүүдө башкаруучу партия өз убадасын аткарбай койсо, зордук зомбулуксуз баш ийбестик чараларын баштоого даяр болууга чакырды. 2 майда Ереванда түмөндөгөн адам көчөгө чыгып иш таштоо башталган соң, республикалык партия парламенттеги 2 добуш берүүдө Пашинянын талапкерлигин колдоорун ишарат кылды. 5 күндөн бери нааразылык акциялары токтоп турат. Пашинян болсо башкаруучу партия кайрадан оюн кылып, аны өткөрбөсө өлкө боюнча массалык иш таштоо башталарын айтты. 1 майда Пашинянды парламент премьер-министрликке шайлабай койгон. Владимир Путин Кремльде ант берип 4-чү ирет Орусиянын мамлекет башчысынын кызматына киришти. Путин премьер-министрликке кайра эле Дмитрий Медведевди сунуш кылды. Путиндин эски санаалашы Медведев 2012 жылдан бери Орус өкмөтүн жетектейт. Ага чейин 4 жыл Орусиянын президентинин кызматын аркалаган. Бул учурда Путин өкмөттү жетектеген. 18 жылдан бери бийлик башындагы Владимир Путин жаңы мөөнөткө кызматка кириши менен эми Орусияда Сталинден кийин эле бийликте эң узак отурган лидер болуп калды. 5 майда Орусиянын 10 чакты шаарында ал бизге падыша эмес аттуу нааразылык акциялары өтүп, кармалган адамдардын саны 1600 ашканы жарыяланды. Евровидение ыр жарышынын катышуучулары Португалиянын Борбор шаарына чогулушту. 43 өлкөдөн келген делегациялар жекшембиде Лиссабондо көк килемден басып өтүштү. Букмекерлер сынакты израилдик Нетта Барциалы жеңет деп болгоп жатышат. Ал оюнчук деген ырын аткармакчы. Шейшемби жана бейшемби күндөрү жарым финалдар өтүп, ал эми жеңүүчү 12 майда 26 ырчынын арасынан аныкталмакчы. Телекөрүүчүлөр жана улуттук жюри SMS жөнөтүп же телефон чалып добуш беришет. Бирок эреже боюнча өз өлкөсүнүн катышуучусуна добуш берүүгө мүмкүн эмес. Евровидение 1956 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Ыр сынак Италиядагы атактуу Сан Ремо фестивалинин үлгүсүнө негизделген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программа узулантабыз. Радикалдашкан куралдуу топторунан чинде Ооганстандагы Талибандын Борбор Азияга кооптуулугу канчалык? Кыргызстан сырттан келчи ыктымал коркунучтарга даярбы? Күч сүндөрүнүн күчүрмөндүрүгү кандай? Өлкө ичинде террордук экстремисттик күчтөрдүн таасири барбы? Ушул жана башка маселелер бүгүн азаттыкын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр Бишкектеги студиянын түзөөдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал-майор Токон Мамытов, чек ара кызматынын полковниги Чолпон Буржуев, Баткен жоокерлери комитетинин төрагасы гвардиянын полковниги Сатыбек Молдалиев катышмакчы. Менин биринчи суроом Токон мырза сизге, бул тажик чек ара кызматынын жетекчилигине шилтеме кылып орусиялык бир топ маалымат каражаттары тажик афган чек ара тилкесинде жакын жерде талибан кыймылы күч топтоп жатканын айтып чыгышты. Бул эми террористтик деп саналган бул уюмдун потенциалы, анын Борбордук Азия өлкөлөрүндө коркунучу канчалык? Мындай оор деп ойлойсуз, жолсо анчалык коркунучтуу?
Саламатсыздарбы. Азыркы учурда Афганистандагы талибан кыймылы, ал өзүңөр билесиңер, Аль-Каида жандандырылып жаңыдан баягы өзүнүн ишмердүүлүгүн Афганистанда уюштуруп атканда ошонун курамына талибанда кирип кетип ошону колдогон, кийин бир нече жыл ошол Аль-Каиданын туусунун астында баягы согуштарды, башка иш аракет, террористтик актыларды да ушул уюштурулган. Бүгүнкү күнү деле талибан өтө мындай орчундуу бир аскер кыймылдарынын бири Афганистанда. Саны да бир нече миңдеген адам. Эми жанагы Тажикстандын командачысы генерал Раджабали Рахманали билдиргендей, азыркы учурда 7000 жакын талибандын аскерлери ошол афган-тажик чек арасынын жанында лагерлерде жайгашкан жөнүндө маалымат таратты. Бул өтө коркунучтуу абал. Себеби мына бул жерде Баткен окуясына катышкан ошол кезекте бир командирлердин бири да катышып атат. Өзүңөр билесиңер, Каратегин долинада жерге талга жакын Тажикстан жергесинде жайгашкан Жумабай Намангандын үй бүлөсү менен 1800 адам бала акырасы менен болушту. Ошондо болгону 1200 жакын курал жана аскер бар болчу. Алар баягы 3 этап менен киргенде биздин Кыргызстанга. Ошондо биринчи группасы 24 киши кирген. Анан бир 2 күндөн кийин дагы 32 киши кирген, бардыгы болуп 56 киши кирилген. Кийин жана Тилбеден өтүп ледник Чоңалай Абрамов жакка кеткен, бер жакка бурулуп биздин карамык ошо жак жакка түшүшкөн, Курбака жакка түшүп бөлүнгөндө эле ошондой эле жүзгө жетпеген эме болгонда жалпы муну баягы спутник съемкаларда далилдеп бүт жүргөн турган передвижениясы бүт Россия НАТО өлкөлөрүнүн спутниктери бар тартып алган. Ошондо Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан ошол кезекте 99 жылы айлабызды таппай калганбыз. Ошондо баардыгы болуп туруп мындайча айтканда мобилизационный резерв болуп ошонун баарын чакырып бир 5000 жакын аскер топтогонбуз. Коркунуч өтө оор.
Ошол уюм ушул күндөрү күч топтоп топтогондордун арасында борбордук Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү да аз эмес деген маалымат болуп атат да. Бул эмне биздин потенциалдуу душман катары өзүбүздүн жарандарыбызга өзүбүздү көздөй багыттап аткан десек болобу?
Жок, муну мындай туура түшүнгүлө. Бул негизинен бул жанагы Өзбекстан, Тажикстандан чыккан ошолордун жарандары көбүнчө. Албетте Кыргызстандан деле бар, бирок аз. Бүгүнкү күнү ошол 7000 ичинен 30% бул СНГ мамлекеттеринин жарандары да, 70% ошол афган жарандары. Мындайча айтканда Талибан десе эле бул баягы бир аскер уюму деп караганга болбойт. Бүгүнкү күнү Талибан өзү бөлүнгөн. Вазиристандык талибандар өзүнчө, баягы Хакания мектебин бүткөндөр, анан жана түрк тилдүү эл жашаган Афганистан территориясында ошол жана хазарейцилер бар, өзбектер бар, башка улуттар бар, мына түркмендер бар, мына ошолор жашаган жерде өзүнчө талибан бар. Негизи талибан бир кезекте баягы Советтер Союзу менен каршы согушуп атканда бир өзүнчө бир топ болсо, бүгүнкү күнү бир эки үчкө бөлүнгөн. ӨЖР жанагы ДАИШке, ИГИЛге колдоп кошулуп кеткен жана 7000 арасында бул талибандын куралданган жаш тобу. Мындайча айтканда, орусча айтканда молодой крылосу. Булар баягы туулганда да согуш болуп аткан, чоңоюп келатканда да согуш болуп аткан, азыр да согуш болуп аткан.
Турмушту көрбөгөндөр.
Көрбөгөндөр. Мына ушунун саны өзгөчө 20-30 жаштагылар да.
Рахмат Чолпон мырза. Мына 1999 жылы, 2000 жылдарда Баткен коголоңунда кыргыз чек арачылары жалпы эле аскерлеринин бир чама чаркы өтө эле чектелүү экендиги мындай Токон мырза да айтып кетти. Андан бери далай убакыт өттү. Мына сиз чек арачы катары айтсаңыз, бүгүнкү кыргыз чек арачыларынын абалы кандай өзү? Канчалык мындай жүрмөн даярдыкта турушат?
Саламатсыздарбы? Суроо аябай кандай жооптуу суроо. Сиз туура айтып атасыз, ошо 99 жылдары, 2000 жылдары бизде негизи Өзбекстан менен, Казакстан менен, Тажикстан менен чек ара жок болчу. А жерде биздин аскер адамдары, чек арачылар жок эле да. Анан 99 жылы багыреки ушул жанагы куралчандар биздин мамлекетке киргенден баштап биз ушул чек ара маселеси ошолдон баштап көңүл бөлүнүп, анан ошондо гана кийин анан жанагыреки административдик чек арага ошондо чек арачылар коюла баштады. Ага чейин а жерде чек арачылар жок эле негизичи. Эми бүгүнкү күндө биз карап көрсөк, ошол 99-2000 жылдагы чек арачылардын абалы менен бүгүнкү күндө чек арачылардын абалы асман менен жердей деп айтууга биздин толук акыбыз бар. Себеби дегенде канча жылдын ичинде биздин чек арачыларда эң биринчиден биз чек араны кадыр мындай делимитация, демаркациядан өткөрүп атабыз. Чек ара кайсы жерден өтөрүн биз билебиз. Жана андай эме талаш жерлер бар, бирок аны убакыт көргөзүп атат. Азыр мамлекеттердин ортосундагы келишимдердин негизинде акырын-акырындан баягы жылыш кетип баратат да. Экинчиден болсо, биз ушул өткөн жылдардын ичинде эң биринчи биз кадрларды даярдадык, чек аракчылардычы, башка мамлекеттерден окутуп алдык. Үчүнчүдөн болсо, биз материалдык жактан, курал жарактардан биз 99-2000-жылдарында аялдарды аштыга байланыш каражаттар аштыгы өстү, ошону колдончу жигиттерди биз тарбиялалдык. Кийинки айтып кетен турган нерсе ошол 99-2000-жылгы ошол Баткен коголагына катышкан жигиттер, жоокерлер азыр катарда турат. Алар жердин уусун билет. Анан дагы бир аялдай мындай жакшы нерсени айтып кете турган болсок, бизде азыр чек араны биздин мисалы Баткен областы, Ош областында, Жалал Абад областындагы жергиликтүү эл түшүндү. Кадыр деген ошолор менен маалымат алышууга, ошолор бизге маалымат бергенге, бир ушундай оперативный күчтөрүбүз бар мына ошолор менен өткөн. Анан эң акыркы айтып кете турган нерсе биздин өзүбүздүн ысыңгы мамлекеттердин ортосунда чек аракчылардын кол башчыларынын кеңеши бар. Анан ошолор аркылуу биз ошолор менен курал жарактарыбызды жаңылатып, андан тышкары ошол маалыматтарды бири бирибизге беришип, мына ушундай тажрыйба алмашып турабыз.
Ушул демейде сөз бар эмеспи, мындай тычкан өтө алгыс депчи, чек арада бир бекемдик барбы, тартип барбы десек болобу? Мына бүгүн мен бир моундай маалымат окудум да, бүгүн кечээ күнү 6 майда Баткен облусу аймагына машинанын багажнигине отуруп алып, документи жок бир Өзбекстандын жараны өтүп баратканы кармалды дейт да. Демек ушундай бир жорук, ушундай бир абал оңой эле өтүп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп калбайбы? Бизге террористтер ушинтип өтүп кетип калбайбы деген суроо туулат экен да. Канчалык бекем биздин чек арабыз?
Эң туура чек ара болгондон кийин чек арада бузуучу ар дайым болуш керек. Бул баардыгыбызга белгилүү нерсе. Чек ара болмоюнча чек ара бузуучу жок болот. Ошон үчүн ар дайым чек арада ошондой нерселер болуп турат. Муну токтотууга мүмкүн эмес. Ошон үчүн чек арачылар кандай болуш керек? Катуу даярдыкта болуш керек. Жанагындай ыкчам маалыматтарды алып туруш керек. Мисалы экинчи четинен мисалы кээ бир жерде чек араларыбыз бар, бизде аябандай бийик тоолуу райондорчу, бийик тоолуу жерлер бар. Ошол жерде мисалы чек арачылар жанагы баягыраки чек араны кайтарып көргөн кишилер ойлогондой эмес ал жердечи. Ал жерде ошо чек ара кайтаруунун өзүнчө башка чыкмалары бар, ошолор менен кайтарылат. Анан ошол бүгүнкү айтып атканыңыз көргөзүп атат, ошол жана машиненин багажына отуруп алып качып бараткан кишини кармап аткандан кийин чек арада ошондой кызмат кылган жигиттер бар.
Анда биз Сатыбек мырзадан сурасак, мына өткөн 6 жылда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө реформа болду, армия заманбап курал жарак ээ болду, турак жайлар камсыз болду, акча айлык көбөйдү деп атабыз да. Анан кийин ушинтип мактанабыз. Экинчи жагынан бул эжелүү кызга эски тон демекчи, орусчанын эски курал жарагын алып кыргыз армиясынын потенциалын көтөрө алган жокпуз деген да пикирлер бар. Деги кыргыз армиясы кандай болуп атат азырында?
Саламатсыңарбы кымбаттуу туугандар? Биздин алдыбызда жолдош генерал айтып өткөндөй жакшылыктар армияда, Кыргызстанда көп жүрүп атат. Например, мындай эме алсак, биздин ушул акыркы 6 жылдын ичинде Кыргызстандын армиясында көп өзгөрүүлөр өттү. Алардын ичинде кайра жаңыруу деген, кайра жаралуу деген реформа айтылды. Ошонун ичинде көптөгөн мисалы үчүн акыркы 23 жылда Кыргызстан көрүнгөндүн гана кийимин кийдик, Сириянын кийдик, Казактыкын, Американыкын кийдик. Мына ошо акыркы жылдарда өзүбүздүн кийимибиз бар, татынакай, өзүбүздүн эмблемабыз бар, өзүбүздүн фабрикабызда тигип атат кычырата. Баардык дүйнөлүк аскерлердей татынакай кийинип алып согуш талаасында болсок болот. Албетте кемчиликтер болот. Бул армия деген кадимки эле адамдын денесинде. Армия күнү түнү курулушта, күнү түнү өзгөрүүдө болуш керек. Жакшы өзгөрүүлөр бүгүнкү күндө бар. Анан эми акыркы жаңылыктар боюнча Кыргызстандын армиясы көп армиялардан алдыга озуп чыгып жакшы көрсөтүүлөр көрсөтүп атат. Мунун себептери бар. Мунун биринчи себеби бул уже биздин мамлекеттин өзүнүн балдарына, өзүнүн уулдарына жакшы көз карашы. Мына үйлөрдү салып берип атат, курал жарактарды алып берип атат. Жакшы. Бирок мен ойлойм ошол аскер адам катары, ошо аскердик турмушту билген катары бизге анча мынча чоң куралдар керек. Жанагы асмандан алысты көргөн, алысты уккан, кара мылтык менен баарын азыр жеңиш кыйын. Биз көрүп атабыз, борбордук Азия бул Америкага или биз орустардын досу болобуз да, түбөлүк досубуз да. Ошондуктан булар америкалыктар бизге аябай эле көз салып көз карашат. Ошондуктан куралдуу күчтөр жанагы эле автомат, пулеметтер менен жабдыктар эмес, башка дагы мисалы үчүн учуучу аппараттар, угуучу аппараттар, караңгыда көрүүчү аппараттар бизге керек. Азыр
демек бүгүн жетишсиз дейсиз ошо.
Бүгүнкү күндө жетишсиз деп айта алам. Себеп дегенде армиянын өзүнүн такталышы, өзүнүн күчү абдан жакшы потенциал. Но бирок жанагы көрбөсү, укпаса кыйыныраак болуп калат.
Рахмат Токо мырза, мына Кыргызстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими деген уюм бар эмеспи? Бул уюмдун дагы бир максаты ушундай бир аймактагы коопсуздукка биргелешип күрөшүү эмеспи да? Мына ушул уюмдун ушул жанагы аймактык террористтик, экстремисттик коркунучтарга биргелешип күрөшүүдө бир ушул уюмга мүчө өлкөлөрдүн бирдиктүү позициясы, бир пикирлери барбы десек болобу?
Эң биринчи бир нерсени эске алыш керек да, терроризм, экстремизмге бир да мамлекет жалгыз туруштук бере албайт. Америка Кошмо Штаты болобу, Германия болобу, Англия, Турция болобу, Кытайың болобу, Россия, Кыргызстаның болобу. Ушуну эске алып коюш керек. Себеби аякы 20 жылдын ичинде ушул окуялар көргөзүп атат. Бүгүн террористтердин дагы куралданганы, алардын тактикасы, стратегиялык маселелери, алардын идеологиясы, алардын урандары, лозунгтары өзгөрүлдү. Бүгүн өзүңөр байкасаңар, бир кезекте Сирия, Ливия, Алжир, Египет бул өтө өнүккөн мамлекеттерин, баягы өтө өнүккөн баягы Европа мамлекеттерине жетпесе дагы, бирок Кыргызстандан бир топ өйдө турган мамлекеттер. Буларчы куралдуу күч тарабынан да, саны тарабынан, комплектование тарабынан да, бирок ушуларды бир айга жеткирбей Тунистен баштап, Алжир, Тунис, Сирия, Египет, Ливияга чейин, Йеменге чейин жана куралдан топтолгон сакалчандар бир айда талкалап койду. Муну унутпаңыз. Бир айда талкалап салды. Сириянын армиясынын айласын кетирди. Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү. Эчтекеси жок. Бул киши айткандай жана кара мынтык менен. Же самолет авиациясы жок, же ракетасы жок. Бир гранатомет, снайперский винтовка, автомат болгон ошол. Бул эмненин белгиси? Бул азыр жаңы армиянын жаңы типтери пайда болду. Азыр согуштун жаңы типтери. Мурдагыдай улуу ата мекендик согушта жана СССРдин аскерлери 79 жылы Афганистанга танковый колония болуп, авиационный эскадрилья болуп кирип барып бомбалап согушканда андай согуш жок бүгүн. Андай тактика да жок. Бүгүн колдонбойт. Дүйнө жүзүнүн армиялардын мына жакынкы эгер аякы аскери Россиянын аскер академиясынын изилдөөчүсү генштабтын академиясынын, Американын, Турциянын, Кытайдын акыркы маалыматтарын окусаңар, булар ошону моюнга алды. Булар бир жакшы жыйынтыкка келди. Ошону биз дагы кыргыз армиясы эске алышыбыз керек. Биз өткөн согуштун опытын үйрөнүп, үйрөнүш керек, туура. Бирок ошол согушка даярданып атабыз да. Мындан 10 жыл, 20 жыл, 40 жыл мурун. Аскер илими айтып атат. Бүгүн ал опытты эске алып кой. Бирок алдыда болчу жаңы согушка даярданышыбыз керек. Жаңы тактикага.
Жаңы тактика демекчи, Жолпо мырза, айтыңызчы, мына биздин кантагы Россиялык авиа базадагы ушул аймактык коопсуздукка багытталган да, эметчи сакташ үчүн депчи. Анан кийин мурдагы президентибиз Атамбаев айтты эле да, Кыргызстан түштүгүнө Баткен зонасына дагы бир авиа база ачуу боюнча мен Россияга сунуш киргиздим деди. Канчалык бул зарыл? Канчалык бул бизге керек нерсе?
Бүгүнкү кырдаалга мындай карап көрсөк, бул зарыл.
Бир мамлекетте эки базанын болушу зарыл дейсизби?
Эми бул эки база эмес, негизи бир эле база болот да. Менин оюмчачы, Бирок ошол анча-мынча ошол самолеттор мисалы биздин түштүк жакта ошо жака да барып консо, ош жерден мисалы бүгүнкү күндө биз ошондой жанагындай террористтердин келе жаткан жагын биз мындай баамдап билебиз да. Мисалычы Кытай жактан андай күчтүү террористтер келе албайт мисалы. Экинчиден болсо ошол жакта болсо, мисалы ошол базалар болсо, ошол жанагындай маалыматка аябагандай ыкчам жакын болот да. Ыкчам барып ош жерге бир мындай бир кол салуу болсо, ошолорго ыкчамдык кылып ыкчам эме кылганга чейин. Анан бул биринчиден. Экинчиден болсо ошол биздин жанагыраки жааматтык келишим боюнча биздин башка мамлекеттер менен токомокчу айткандай көптөгөн мамлекеттер биз биригип кичинекей жерден башталганда ош жерден сразу жок кылыш керек да. Себеби дегенде биз деген бүгүнкү күндө айта албайбыз, биздин мамлекеттин ичинде дагы уктап жаткан ячейкалар бар жанагындай. Алар күтүп атат, аларчы. Мисалы жанагы 30% Афганистанда толтурган ошол биздин ушул Кыргызстандын кишилери аз болгон күндө дагы алар деген биздин жердин, биздин элдин салтын коксаң, алар кирип келсе мисалычы алар биз менен башка тил эмес, биздин тил менен сүйлөшө алат. Бул да өтө коркунучтуу. Жердин уусун билет, кимге телефон чалыштырдын өйдө баарын билет, кайсы жерде автобус токторунан өйдө билет, кайсы жерде киши көп чогулат. Анан булардын жанагындай жаңы тактикасы болсо элди ар дайым коркунучта кармап туруу, ар дайым коркунучта кармап туруу, ошол эле коркунучта кармап турат, күч структура да чарчайт. Мына ошондой нерселер, ошол нерсе болот да. Анан кийин менин оюмча ушул биздин бүгүнкү күндө кеч боло электе биз деген баардыгыбыз биригип эме алышыбыз керек да, мындай бул маалыматты туура кабыл алып, сын пикирлерди туура кабыл алып, эми тең кам көргөнүбүз оң болот.
Садык мырза, мынабу сиз Кыргыз армиясынын потенциалы жөнүндө айтпадыңызбы да? Мунун ары мындай күчөтүш үчүн, күжүрмөндүүлүк даярдыкты дагы бир курчутуш үчүнбү, даярдыкты бекемдеш үчүн Кыргыз армиясынан дагы эмне керек бизге? Жанагындай бизге алыс катуучу курал жарактардан сырткарычы?
Эми биз ошол аскер ардагерлери көп армиянын турмушунда катышып жүрөбүз. Бүгүн дагы генеральный штабтын башчысы айтты биздин ардагерлер жөнүндө жакшы сөздөрдү. Аскердик бөлүктөргө, аскерге узатуу, аскердик ант берүүгө, аскерден кайра үйүнө кетирүүгө катышып, ошондон биз байкасак баягы кыргыз армиясы жок. Азыр армияга абдан жакшы татынакай, билимдүү, мындай спорт жагынан чебер балдар алынып атат да. Бирок ошол балдарды биз жакшы билимдүү, көрөгөч, жакшы уккан аскердик техникалар менен камсыз кылыш керек да. Ошондо гана биз өзүбүздүн тынчтыгыбызды сактап калабыз. А балким кандай билет, мына Турция менен Россиянын отношениясы кандай бузулуп кетти эле, биз абдан жаман моментке түштүк. Ошондуктан биздин жакшы жардам берип аткан туугандарыбыз менен отношения бузулуп кетиши мүмкүн. Бул жерде абдан жакшы разведка иштеп койсо бат эле чыр чыгып кетет. Ошондуктан биздин үйүбүздө, биздин корообузда, аскердик бөлүктөрдө жакшы бүгүнкү күнгө жооп берген, алыс көргөн, кайталап коеюн, алыс көргөн, жакшы уккан ошондой куралдар керек. Биз биздин аскер башчылары, өзүбүздүн чоңдорубуз билиш керек. Менин бир жолу айтылым, кара мылтык менен биз азыр жеңе албайбыз, бизге жаңы техника керек. Ошол техника менен гана өзүбүздүн коопсуздугубузду камсыз кылабыз. Анан экинчи, мындай мына Баткен согушунда айтып кетем, 99-2000 жылы бизге террористтер кирип келгенде абдан камданып келген террористтер экен. Алардын карталары бар, сотовый телефондору бар, спутниковый аппараттары бар, а бизде баягы эски радиосунан менен жүрдүк, кара мылтык менен деп атпайм. Ошондуктан биз ушул турмуштан калбай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп улам улам алыш керек. Экинчиден анан Кыргызстан өзүбүз кичинекей мамлекетпиз, кичинекей мамлекетпиз. Анан биз мындай башка чоң күчтүү бир туугандарга таянып жашаганды унутпаш керек.
Токо мырза, мынабундай Сатыбек мырза көп эмелерди айтып атпайбы, потенциалды күчөтүү максатындачы Кыргызстанды мынабундай таңкыстык менен кабыл алынып жаткан бюджеттин абалын учурунда, каражат жетпей аткан учурда кыргыз армиясын же жалпы эле куралдуу күчтөрдү биз кантип бекемдөө жолдорун табабыз? Кандай жолдор бар?
Реформа, өзгөчө аскер реформасы, бул өтө кымбат нерсе. Мына 2008-жылы биз Коргоо министрлиги менен, анда мен Ак Үйдө иштечимин, ошондо аскер реформасынын төрагасы болуп, ошондо эсептесек
Жөнөкөй эле баягы спутник ракета, азыркы танк жана истребительдери жок эле жөнөкөй расход менен. Жок дегенде баягы бригадный типке өтүп туруп, полковой эмес, бригадныйга өтөбүз деп туруп, ошондо эсептеп чыгып эле чыксак ошондо 10 миллиард сомго жакын болду. Ошол реформа Коргоо министрлиги тарабынан даярдалган, полковник Диавр баш болуп, главный штабтын замы. Ошол болуп даярдаган группа акча таппай калдык да ошон үчүн реформа. Көп жакшы реформалар иш жүзүнө ошол акча жок болуп калды. Ошондуктан биз баягы коңшу мамлекеттерге, башка аскер блокторуна муктажбыз да, ошолордун жардамы менен биз армияны реформалашыбыз керек.
Рахмат, урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстандын сырттан келчү коркунучтарга даярбы, күч түзүмдөрүнүн көчүрмөндүүлүгү кандай, өлкө ичиндеги террордук экстремисттик күчтөрдүн таасири барбы жана башка ушул маселелерди талкууладык. Бүгүнкү биздин талкуубуз Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин мурдагы катчысы генерал-лейтенант Токон Мамытов, чек ара кызматынын полковниги Чолпон Буржуев, Баткен Жолкерлер комитетинин төрагасы, гвардия полковниги Сатыбек Молдалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.